Înainte de a relua trecerea în revista a subiectelor actualității moldovenești, să notăm că la Londra, premierul Tony Blair, premierul laburist Tony Blair, a câștigat ceea ce analiștii numesc cel mai greu vot cu care s-a confruntat până acum în Parlamentul Britanic. Dezbaterea s-a referit la o controversată lege privind mărirea taxelor universitare, iar cabinetul Blair a câștigat până la urmă cu 316 voturi pentru și 311 împotrivă. Consiliul de directori ai Fondului Monetar Internațional s-a întâlnit luni pentru a audia un raport asupra situației economice din Republica Moldova și a adoptat o decizie în privința continuării relațiilor cu aceasta. Vitalie Kondratski a aflat de la ambasadorul moldovean în Statele Unite, Mihai Manoli, că există semnale pozitive.
Decizia Consiliului de Directori al Fondului Monetar Internațional, adoptată în urma audierii raportului Ultimei misiuni a Fondului la Chișinău, a fost una pozitivă, a declarat Europei Libere ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Mihai Manoli, care este și reprezentantul Chișinăului pe lângă FMI. Pentru că raportul privind situația economică și vectorul politicilor economice promovate de guvernarea comunistă de la Chișinău a fost audiat cu ușile închise, Mihai Manole a declarat că nu știe când va veni o nouă misiune a FMI și care vor fi chestiunile discutate în cadrul noului program economic. Mihai Manoli.
Consiliul director Bordei, aceasta este o chestie internă a Fondului Monetar Internațional. Dar aș mai menționa că a fost în principiu o decizie pozitivă, de Moldova de a colabora pe viitor. Deci nu se decide când va fi. Decizia este, am spune așa, aspect politic, va fi, da? Dar când va fi independență, când vor fi pregătiți întrebările pentru discuții în jurul programe, noi programe și așa mai departe. E o problemă mai care n-am putea lua asociația într-un cuvânt, da sau nu. Deci principalul că a fost, am spune așa, acceptată colaborarea pe viitor a Fondului Monetar Internațional cu Guvernul Republicii Moldova.
Să amintim că programul de 3 ani cu Fondul Monetar Internațional a expirat la finele anului trecut, guvernul obținând o finanțare de doar 37 milioane de dolari din creditul alocat de aproape 150 de milioane, pe motiv că nu și-a respectat mai multe angajamente. Șeful ultimei misiuni a Fondului Monetar Internațional, David Owen, a ezitat să facă prognoze privind începerea negocierilor asupra noului program de finanțare pentru Republica Moldova, spunând că totul depinde de guvern, care urmează să prezinte un program de creștere economică și reducerea sărăciei. Misiunea a ajuns însă la concluzia că pe parcursul ultimelor 10 ani, Chișinăul nu a implementat programele finanțate de FMI consecvent și pe deplin. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Producătorii agricoli moldoveni au atras atenția că orice proces de consolidare a terenurilor trebuie să se producă cu respectarea dreptului constituțional la proprietate privată, adică fără anularea titlurilor de proprietate. Potrivit de relatării Basa Press, asociațiile producătorilor agricoli mai precizează în avizul lor la un program de stat că principala condiție a procesului de consolidare a pământurilor ar trebui să fie inițiativa proprie a fermierilor. Raportul dintre eficiența agriculturii și dreptul la proprietate este de actualitate și în autonomia găgăuză, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la Comrat, Maia Grigore.
Bașcanul de la Comrat, Gheorghe Tabunșic, a criticat dur programul Pământ finanțat de Statele Unite ale Americii în cadrul ședinței de astăzi a executivului, care, în opinia lui, citez, a dus la fărămițarea gospodăriilor agricole mari și la parcelarea pământului, care nu a dat rezultate pozitive în agricultură. Potrivit lui Tabunșic, în toate localitățile din autonomia găgăuse au fost desființate colhozurile, create în perioada sovietică și reorganizate în societăți cu răspundere limitată și gospodării țărănești. Tabunșic a declarat că experiența din ultimii ani a arătat că implementarea programului Pământ în Republica Moldova a fost, citez, o cale incorrectă, iar agricultura țării a intrat într-o perioadă de stagnare. Guvernatorul de la Comrat, Gheorghe Tabunșic, a menționat că singura cale corectă de a ameliora situația din regiune este crearea gospodăriilor colective în toate localitățile din autonomia găgăuse. În opinia lui Tabunșic, majoritatea cetățenilor din autonomia găgăuze solicită să fie create gospodării colective, având în vedere colhozurile. Să menționăm că restabilirea vechilor colhozuri este una din principalele prevederi ale programului electoral al bașcanului Gheorghe Tabunșic. Prezent la ședința de astăzi, șeful Direcției Agricole Autonomiei Găgăuzii, Ivan Gargalâp, a prezentat un raport în care i-a acuzat pe primarii din regiune de faptul că nu întreprind nicio măsură prevăzută de executivul local în ceea ce prevede consolidarea pământurilor și reorganizarea gospodăriilor agricole. Gărgălăc a menționat că în 12 din cele 26 de primării, în opinia sa, citez, primarii au o atitudine neutră în ceea ce privește crearea noilor gospodării colective. Potrivit lui Gărgălăc, numai primăriile comunelor Congas, Chirsova, Aldărma, Chiret-Lunga, Tomai, Beșalma și Etulia au adunat o parte din cereri a deținătorilor de cote de teren care solicită crearea gospodăriilor colective. Șeful Direcției Agricole, Ivan Gargalâc, a menționat că pentru crearea gospodăriilor agricole colective în autonomia găgăuse e nevoie ca 2/3 din locuitorii comune să depună cereri la primărie că solicită să-și dea cotele de teren în noile gospodării colective. Pe de altă parte, primarul comunii Ciocmaidan, Ivan Crușca, a declarat postului nostru de radio că la primărie din această localitate n-a fost depusă nicio cerere în privința creării gospodăriilor colective. Crușca a spus că până în prezent în autonomia găgăuze funcționează legea locală despre liderul întreprinderii agricole care are dreptul să prelucreze pământul și să deschidă o întreprindere. Nu este nevoie să-i adunăm pe oameni cu forța pentru crearea gospodăriilor colective, a spus primarul Ivan Crușca. El a menționat că în comuna Ciocmaidan, în prezent sunt 3 asociații de gospodării țărănești, din care fac parte 2000 de deținători de cote de teren. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
La raportul dintre proprietatea de stat și cea privată se referă și secvența următoare a emisiunii. Un comentariu semnat de Iurie Gotișan. Vă invit să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Săptămâna trecută, membrii Cabinetului de Ministri au aprobat un proiect de lege care prevede transformarea societăților de tip închis în întreprinderi populare. Însă dacă recurgem la o analiză mai amplă a acestui proiect de lege, noul document presupune că formarea întreprinderilor cu capital comun, cu alte cuvinte ale angajaților, va permite statului să dețină integral dreptul de decizie pentru implementarea proiectelor individuale de privatizare. Această inițiativă este în deplin acord cu paradigma colectivă, însă contravine cu desăvârșire programului de activitate a guvernului. Membrii guvernului nu au promovat articolul care vizează realizarea treptată a acțiunilor întreprinderii, în dependență de rezultatele activității economice a acesteia sau care se confruntă cu probleme financiare grave. Acesta a fost înlocuit cu un nou articol care presupune compensarea din contul proprietății acționare a întreprinderii, care este supusă privatizării, ale unor datorii ale statului față de agenții economici. Această procedură nu este altceva decât preluarea gestionării de către stat sub o nouă formulă executivă, care într-un fel este o modalitate proaspăt de naționalizare. Statul va putea reintra în posesia întreprinderilor care erau profitabile înainte de privatizare, dar ulterior au fost aduse la faliment. Însă întrebarea ar fi, câte din întreprinderile statului s-au dovedit mai rentabile decât cele private? O asemenea modalitate de restructurare a întreprinderilor ar fi bună dacă statul ar fi demonstrat până în prezent că este un manager mai bun decât unul în particular. Culmea ironiei este și faptul că un articol din acest proiect de lege prevede precum că proprietarului privat îi se vor rambursa sumele investite în întreprindere, însă cu deducerea profitului pierdut, a amenzii și a cheltuielilor care nu au fost în stare să relanseze producția, dar fără a se intra în detalii referitoare la modalitatea de estimare a acestora. Pe de altă parte, nu trebuie de exclus faptul că noua moțiune guvernamentală recent aprobată ar putea fi un colac de salvare pentru unii pseudo-reformatori care se vor grăbi să tragă din ea foloase. Prezenta lege spune că societatea pe acțiuni în care statul deține peste 50% din capitalul social al acesteia poate fi transformată în societate de tip închis a angajaților. Iar crearea întreprinderilor populare, după cum prevede legea, nu va fi realizată dacă valoarea activelor nete ale societății pe acțiuni, potrivit ultimului bilanț, va fi mai mică decât mărimea capitalului social. Însă situația mai multor întreprinderi locale nu este una dintre cele mai bune, acestea confruntându-se în special cu probleme financiare legate de achiziționarea materiilor prime pentru procesul de producție, precum și dificultățile pe care le întâmpină în identificarea piețelor de desfacere pentru producția finită. În consecință, statul probabil că nu va rata ocazia să preia în gestiunea sa întreprinderile problematice. Cum va proceda însă mai departe statul cu întreprinderile renaționalizate? Aceasta este o întrebare la care nici autorii proaspete inițiative probabil nu ar putea găsi un răspuns adecvat. Guvernul nu se poate isprăvi măcar cu sarcina achitării regulate a salariilor și a pensiilor, restanțele acestora fiind de peste 200 milioane de lei la acest început de an. Și nu este clar de unde vor fi luate sumele necesare pentru revigorarea întreprinderilor și pentru efectuarea investițiilor necesare. Din Chișinău, Iurie Gutișan pentru Radio Europa Liberă.
În 14 țări europene a fost marcată Ziua Amintirii Holocaustului, în memoria celor 6 milioane de evrei uciși în Europa, în lagărele de concentrare naziste, în timpul celui de-al doilea război mondial. 27 ianuarie este ziua în care a fost eliberat de trupele sovietice, în urmă cu 49 de ani, cel mai notoriu lagăr, cel de la Auschwitz-Birkenau, unde au pierit 1.300.000 de persoane. Corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia, a stat de vorbă cu un reprezentant al comunităților evreiești despre gradul de cunoaștere a Holocaustului în Republica Moldova.
Directorul executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova, Teodor Magder, consideră că despre Holocaust în Republica Moldova se cunoaște foarte puțin. O cauză acestei situații este, în opinia sa, lipsa surselor de informare, precum și absența din programele școlare a temei Holocaustului. Teodor Magder.
Problema aceasta nu este reflectată nici în manualele școlare și nici în programele de studiu universitar. Tocmai aceasta este problema. Numai recent, Ministerul Învățământului din Moldova a consimțit și își dă contribuția de a pregăti cadrele didactice necesare și literatura necesară pentru ca cunoașterea Holocaustului să devină un fapt accesibil pentru tânăra generație care urmează să facă totul pentru ca să nu se mai repete ororile de acum 60 de ani.
Teodor Magder a mai spus că Republica Moldova ar trebui să urmeze recomandările declarației Forumului de la Stockholm din anul 2000, la care au participat reprezentanții ai 47 de state, declarație care îndeamnă la studierea și cercetarea faptelor legate de Holocaust. În opinia sa, în condițiile în care nu există o literatură specială a Holocaustului, generația tânără se poate informa despre crimele împotriva evreilor doar de la oamenii în etate care au avut de suferit. Din nou, Teodor Magder.
Anul acesta este semnificativ prin faptul că în martie 2004 se împlinesc 60 de ani de la eliberarea din lagările fasciste de concentrare și din ghetouri a ultimelor supraviețuitori dintre cei care erau deținuți acolo. Holocaustul se află în atenția noastră. Orice fapt care ne amintește de această tragedie care a avut loc pe teritoriul Moldovei, Bucovinii de Nord și Transnistrii, adică pe teritoriul controlat de autoritățile germane și române în prima perioadă a războiului, din iunie 1941 până în 1944, tot ce s-a întâmplat atunci capătă o importanță deosebită astăzi, când după 50 de ani, sau chiar mai mult, n-a existat o literatură specială a Holocaustului. Tineretul nu știe ce este Holocaustul astăzi. Și el nu poate ști, căci el nu are alte surse de informare decât acele pe care le putem pune la dispoziție noi, oamenii în etate care a cunoscut, a trăit și a suferit în acei ani.
A fost directorul executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților de Evrei, Teodor Magder. Vom adăuga că, potrivit unor date estimative, în Republica Moldova locuiesc în jur de 25.000 de evrei. Date exacte în acest sens urmează să fie colectate în cadrul recensământului din acest an. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Printre numeroasele manifestări organizate în Europa cu ocazia Zilei Amintirii Holocaustului, s-a numărat și decorarea la Zagreb a 6 cetățeni croați cu medalia drepților între popoare, acordată de Muzeul Holocaustului de la Ierusalim, Yad Vashem, neevreilor care au salvat vieți de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Trebuie spus că pe lista țărilor cu cetățeni decorați pentru asemenea fapte, Republica Moldova figurează cu 52 de asemenea cazuri. Pe pagina de internet Yad Vashem este amintit numele lui Nicolae Coblaș din Râbnița, care a salvat de la moarte o fetiță vreică, Maria, rămasă orfană după ce naziștii i-au înnecat părinții în Nistru. O carte despre evreii moldoveni a apărut astăzi la Chișinău. Este vorba de volumul Anii de Restriște, amintirile unui deținut din ghetou, semnat de Ruben Udler. Relatează de la Chișinău Dumitru Crudu.
Foarte puține cărți de memorii despre Holocaust ale celor care au trecut prin acest calvar au apărut în Republica Moldova. Pe vremea Uniunii Sovietice, această temă era interzisă, astfel încât foarte puțină lume știa că teritoriul Transnistriei, în timpul celui de-al doilea război mondial, fusese împânzit de ghetouri și de lagăre de concentrare în masă, unde fuseseră deportați un număr foarte mare de evrei. Carte de memorie, Ani de urgie, amintirea ale unui supraviețuitor a Holocaustului, a doctorului în științe filologice, membrul corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova, profesorul Ruben Udler, este una dintre puținele mărturii despre tragediile care au avut loc în ghetourile din Transnistria. Mulți dintre cei care l-au cunoscut și au lucrat alături de lingvistul Ruben Udler pe timpul Uniunii Sovietice nu au știut nimic despre grozeviile și încercările grele prin care a trecut fondatorul lingvisticii geografice în Republica Moldova. Pentru acești oameni și nu numai pentru ei, această carte scoate la lumină destinul neobișnuit al unui supraviețuitor al Holocaustului. Ruben Udler avea 16 ani când a început războiul. Cea mai frumoasă vârstă i-a fost întunecată de experiențele extrem de amare pe care le-a trăit în ghetourile din Transnistria, unde a fost nevoit să supraviețuiască în niște condiții limită. Cu toate că în cartea sa Ruben Udler vorbește despre nenumăratele atrocități comise de soldații fasciști și despre atitudinile antisemite, inumane și mai mult decât aberante ale unor reprezentanți ai populației civile, el nu-i uită pe ucrainenii, rușii sau românii care i-au ajutat pe cei prigoniți să supraviețuiască riscându-și propria viață. Stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, Ruben Udler nu a putut veni la lansarea care a avut loc astăzi la Chișinău. De aceea l-am contactat telefonic și l-am rugat să ne vorbească despre această carte. Iată ce ne-a spus Ruben Udler.
Vreau să vă spun că noi am rămas în viață numai mulțumită unor oameni ca Radu Badiu și alții, oameni care au fost la un nivel moral cu mult mai înalt decât marea majoritate a berbedeilor din România din acea perioadă. Eu nu am învinuit niciodată întregul popor român. I-am învinuit numai pe aceia care, cum să vă spun eu, au fost influențați de propaganda asta legionară și cuzistă, în fond lipsită de logică și lipsită de umanism. În orice caz, au fost multe persoane care ne-au ajutat și mulțumită cărora am supraviețuit.
A fost Ruben Udler, autorul cărții. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ecourile meetingului neautorizat de duminică, ținut la Chișinău de creștini democrați, reamintesc faimoasa povestire a lui Caragiale, Temă și variațiuni. Contemplând unul și același eveniment, ziarele puterii remarcă absența Moldovei noastre de la meeting, iar cele apropiate opoziției, prezența câinilor. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Serialul manifestațiilor de protest al scenaristului și regizorului Iurie Roșca a continuat duminică 25 ianuarie cu încă o mare adunare națională, scrie Corneliu Mihalache în ziarul Guvernului Moldova Suverană. Creștini democrații au invitat toate partidele de opoziție să participe la meeting, dar glasul lor a răsunat în pustiu, scrie Corneliu Mihalache. Astfel, citez, manifestația de protest s-a transformat într-un eveniment de uz intern al PPCD-știlor. În plus, de data aceasta, Roșca a fost lăsat cu buza umflată de colegul său din Comitetul pentru Apărarea Independenței și Constituției, Serafim Urechean, care a refuzat să-i autorizeze protestul. Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când polițiștii își fac datoria și le închid protestatarilor accesul în piața Marii Adunării Naționale, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Este paradoxal, dar citez, creștini democrații cerau demiterea guvernului care a lucrat și sâmbătă și duminică pentru a căuta soluții de rezolvare a problemei înzepezire excesive. Mai multe sate au rămas blocate, fără energie electrică, iar Iurie Roșca își adună susținătorii pentru a cere demiterea executivului. Mitingul a luat sfârșit, dar a rămas problema cinismului lui Iurie Roșca, pentru care maxima, cu cât e mai rău pentru țară, e mai bine pentru mine, devine un model de acțiune, conchide Corneliu Mihalache de la Moldova Suverană. În Jurnal de Chișinău, pe de altă parte, publicistul Val Butnaru scrie că, citez, intimidarea protestatarilor, asmuțarea câinilor asupra unor oameni pașnici fac parte din planul criminal de strangulare a cuceririlor democratice de după 1989. Un exemplu și mai revoltător, scrie Val Butnaru, este încercarea ohrancii comuniste de a interzice reporterilor de la ProTV Chișinău să-și facă meseria. Dacă în cazul mitingului neautorizat, comuniștii ar putea spune ceva în apărarea lor, în ceea ce privește represaliile în cazul presei, ei nu au nicio scuză. După ce am văzut cu toții cum agenții comuniști s-au năpustit asupra ziariștilor, nu ne mai facem nicio iluzie. S-a început restaurarea regimului creat de criminalul Lenin și fortificat de succesorului, dictatorul Stalin. Incidentul de duminica trecută este atât de grav încât se cere intervenția urgentă a structurilor europene pentru a apăra valorile democrației într-un stat ai cărui conducători se declară fățiși leniniști, adică succesori al lui Lenin. Primarul urechean a ignorat apelul pe PCD să autorizeze mitingul și trebuie să dea acum explicații, scrie Val Butnaru. Nu intenționez să apăr sau să învinuiesc niciun lider al opoziției. Nu aceasta este sarcina mea, scrie ziaristul de la Jurnal de Chișinău. De datoria mea este să constat unele lucruri, dintre care unul e și tristul adevăr, că ne aflăm în prag de război. În reglarea de conturi dintre creștini democrați și Moldova noastră vor fi atrase și alte partide de orientare democratică, iar consecințele acestui act sinucigaș pot fi prevăzute cu ușurință. Se va repeta povestea din electorala 2001. Nici nu se va mai pune problema unui singur bloc anticomunist. În opinia ziaristului Petru Bogatu de la Flux, citesc, tocmai lipsa de fermitate și curaj din sânul opoziției face ca delirul revanșii comuniste să colcăie tot mai amenințător de la un capăt la altul al scenei politice. Viceprimarul Ala Mironic a interzis mitingul de duminică al PPCD nu pentru că puterea a fost suficient de îndrăzneață pentru a da legii cu piciorul, ci pentru că a intuit o anumită șovăială în alte tabere democratice, scrie Bogatu. Este bine, desigur, că Serafim Urechean a luat atitudine față de hotărârea viceprimarului comunist de a nu autoriza mitingul din piața Marea Adunării Naționale, catalogând poziția subalternei sale ca fiind greșită și abuzivă. Este jenant însă faptul că nu a uzat de prerogativele sale pentru a anula o interdicție pe care el însuși o consideră ilegală. Înțelegem prudența și moderația sa, dar dacă e adevărat că tonul face muzica, de data aceasta se poate spune că primarul a falsat, scrie Bogatu. Nu fac procese de conștiință nici lui Serafim Urechean, nici altor lideri ai opoziției, scrie Bogatu. Aș fi fericit ca toți aceștia să ne ofere zilnic modele de rezistență bărbătească în fața restaurației comuniste. Din nenorocire, viața politică autohtonă adesea ne dovedește contrariul. Tot mai mulți oponenți ai regimului comunist cedează în fața șurubului strâns de Voronin, conchide ziaristul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Premierul României, Adrian Năstase, a promis Comisiei Europene să dea informații despre fiecare copil român adoptat în străinătate prin încălcarea moratoriului asupra adopțiilor internaționale. Premierul român s-a angajat de asemenea să trimită în cel mai scurt timp în Parlamentul de la București varianta finală a legislației care va reglementa adopțiile internaționale. Aceste promisiuni au fost anunțate la Bruxelles de către Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, după o întâlnire cu șeful diplomației române, Mircea Joană. Cu aceeași ocazie s-a vorbit și despre ajutoarele de preaderare pe care Uniunea Europeană le va acorda României și Bulgariei. Ileana Giurchescu a stat de vorbă despre toate acestea cu Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Dan, în primul rând, înțeleg că la conferința de presă a Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen, împreună cu ministrul român de externe, Mircea Joană, la această conferință de presă s-au dat noi amănunte despre sprijinul financiar pe care Uniunea Europeană îl va acorda României și Bulgariei în perioada preaderării.
Într-adevăr, Ileana, vizita ministrului de externe Joană la Bruxelles a coincis cu finalizarea a ceea ce se numește pachetul financiar pe care Comisia Europeană îl va oferi României și Bulgariei. Comisia Europeană va face cunoscut acest pachet financiar în detaliu pe data de 10 februarie. Însă, ministrul de externe, Gioană, a anunțat deja astăzi că este vorba de ceea ce a numit dumnealui un pachet foarte generos. Domnul Gioană a mai spus că acest pachet financiar va răspunde acelorași criterii care li s-au aplicat și celor 10 țări deja primite în Uniune. Fără a da cifre concrete, domnul Gioană a spus că politica economică viitoare a României și modernizarea României depind de acest pachet financiar european foarte generos.
Dar în discuțiile de astăzi ale ministrului de externe Gioană urmau să fie însă dominate de o altă problemă, și anume cea a încălcării moratoriumului asupra adopțiilor internaționale. Încălcare de care a fost acuzat guvernul Năstase săptămâna trecută de mai multe oficialități europene. Cum au decurs aceste discuții și care a fost explicația dată de ministrul Gioană?
Într-adevăr, Elena, s-au discutat adopțiile în ciuda moratoriului și n-au putut fi trecute sub tăcere nici recentele reticențe formulate de unii parlamentari europeni în legătură cu adopțiile internaționale ale copiilor din România, dar și în legătură cu starea pregătirii României în perspectiva aderării. Chestiunea copiilor a fost considerată suficient de importantă pentru ca Günther Verheugen, responsabilul cu extinderea Uniunii, să-l sune pe primul ministru Năstase la București, deși Verheugen îl avea în fața lui pe ministrul de externe Gioană. Domnul Năstase s-a angajat de la București prin telefon față de Günther Verheugen să-i dea informații comisarului european despre soarta fiecărui copil român adoptat recent în străinătate în ciuda moratoriului. Domnul Năstase a mai promis tot telefonic și că guvernul României va prezenta parlamentului în următoarele săptămâni un text legal definitiv în legătură cu adopțiile. În acest fel, cum s-a exprimat ministrul de externe Gioană, se va termina odată pentru totdeauna cu acest subiect. Domnul Gioană s-a mai întâlnit de altfel astăzi și cu acei parlamentari care au criticat recent mersul reformelor din România, și anume autoarea raportului despre România, baroneasa Emma Nicholson, și deputatul creștin-democrat olandez Ari Oostlander, care a sugerat suspendarea negocierilor cu România. Domnul Gioană a calificat criticile formulate de Oostlander drept o furtună într-un pahar cu apă. Domnul Gioană a emis ipoteza că deputatul olandez Oostlander își va schimba opinia atunci când va ajunge să cunoască mai bine situația reală din România. În același timp, domnul Gioană a numit asemenea critici, cum au fost cele exprimate de deputatul Oostlander, o formă extremă de încurajare a unor reforme și mai mari. Și, în sfârșit, a mai fost discutat astăzi orarul aderării României și ritmul închiderii capitolelor din negocieri, știindu-se că unul din cele mai importante capitole, justiția și afacerile interne, va fi lăsat pentru a doua jumătate a anului.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. La Chișinău, poliția moldoveană a confirmat faptul că a întocmit aproximativ 30 de dosare unor participanți la demonstrația neautorizată ținută duminică în centrul capitalei de creștini democrați și de simpatizanții lor. Începând de astăzi, Televiziunea Națională din Republica Moldova are un nou director pe ziaristul Victor Moraru, în vârstă de 40 de ani, în prezent director al publicației de limbă rusă Reclama. În primele sale declarații, în noua slujbă, domnul Moraru a promis emisiuni mai interesante și mai echilibrate. Președinția de la Chișinău a informat că autoritățile Moldovei au primit ieri de la Comisia Europeană proiectul inițial al planului individual de acțiuni, care ar urma să structureze relațiile dintre Bruxelles și Chișinău după extinderea Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, dacă negocierile merg bine, Moldova se va transforma într-un nou vecin al Uniunii Europene. Comisia Europeană a criticat astăzi România și tipic Bulgaria și Slovacia pentru rasism și comportament brutal al poliției împotriva minorității romilor. Și Jan Willem Matzer, un fost colaborator al Alianței Nord-Atlantice, a fost condamnat la 14 luni de închisoare de către un tribunal olandez pentru fals și fraudă într-o operațiune de spălare de bani, care are ramificații sau a avut ramificații și în România. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora